De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, que tal, como están? Benvidos a esta outra mirada do luns 5, día 5 de febreiro. 5 de febreiro, acabamos de comenzar o mes de febreiro. Febreiro ben duro, ben duro. Desde o punto de vista climatolóxico, desde o punto de vista do tempo, un mes durillo, porque xa ven que petou bravo, con frío, con auga, con sarabia, granizo, neve por algúns lugares, vento, bueno, de todo. Sensación térmica apabullante. A sensación térmica é unha cousa, é dicir, os termómetros marcan unha temperatura, pero claro, como vai o vento, empurra esa temperatura contra o corpo da xente, a xente percibe unha temperatura moito máis baixa da que realmente fai. É un pouco complicado de entender, pero eso é a sensación térmica. O sea que non sei se fai frío ou non, pero a sensación que temos é de frío que pela. En fin, aquí estamos unha semana máis, un lunes máis, dándolles a benvida a esta outra mirada do 5 de febreiro, a unha semana de que comence o carnaval. Que digo unha semana, menos dúas semanas. O carnaval empeza xa, eu que sei, o venres, a partir do venres para diante, xa todo mundo anda, bueno, xa agora, estes días xa andamos preparando o pre-carnaval, pero bueno, sobre todo eso, filloas, orellas, lacóns, encherolas varias, xa estamos en prácticamente en carnaval. E a semana que ven, bueno, carnaval por todo alto, e saben que o martes é festivo. Iba a decir, é festivo en Oleiros, é festivo casi que en todo o mundo de Galicia, vamos, en casi que toda Galicia, donde non é casi o fan, vamos, por decreto. Festivo en Oleiros, na Coruña, por aí, en casi todas partes é festivo o día 13, que martes é 13 ademais, este ano o martes de Antroido e martes de 13. Bueno, festa rachada, festa de Antroido, así que nada, preparados todos para disfrutarla. Bueno, pues nada, como decía, aquí comenzamos. ¿Sabían ustedes que, segundo desvela hoxe el diario.es, a Fiscalía frenou unha investigación por corrupción contra Albiol? Saben que Albiol, non? O grandote aquel candidato do Partido Popular que sacou tan bons resultados nas últimas eleccións en Cataluña. Bueno, pois en víspera das eleccións do 21D, a Fiscalía frenaba unha investigación contra Albiol. A xefa, que era a xefa da Fiscalía, que se xubilou uns días despois, pois arquivou directamente o caso. A xefa da Fiscalía de Barcelona, que se chama Ana María Magaldi, frenou, segundo desvela hoxe el diario, en vísperas das eleccións catalanas, unha investigación por prevaricación contra do líder do PP de Cataluña, Xavier García Albiol. Estaba relacionada coa concesión de axudas millonarias desde unha fundación participada polo Concello de Badalona, o Juventud de Badalona, que era que o equipo de baloncesto no que xogou de xoven este dirixente do PP. Bueno, o caso pechouse, a pesar de que na súa resolución para arquivar as dirixencias, que se firmou o 6 de novembro, a que daquela era responsable da Fiscalía de Barcelona, admitiu a ausencia de controles na fiscalización deste diñeiro público que manaba cada ano, en algúns exercicios con máis de 500.000 euros, dende a entidade participada polo Concello ao Clube Deportivo, un emblema desta cidade. A investigación nunca chegou aos xulgados, pese a que o seu instructor, que era o fiscal de urbanismo de Barcelona, Antoni Pelegrín, escribiu un informe aos seus superiores no que propoñía que se puxeran todos os expedentes en maus de anticorrupción e que se informara a Fiscalía Xeral do Estado. A conclusión do dictame, o que tivo acceso el diario.es, decía que se puido determinar a presunta responsabilidade penal do señor Xavier García Albiol en canto a súa participación primeiro como patrono e despois do seu nomeamento como alcalde, como presidente da Fundación Badalona, capital europea do básquet. No escrito, o representante do Ministerio Público que asumira desde o principio a investigación sostiña que na concesión de axudas públicas o goberno de Badalona vulnerara durante o mandato de Albiol varias leis, entre elas a de subvencións, a de fundacións e a de contratos do sector público. A fiscal xefe de Barcelona daquela, Ana María Magaldi, acabou dando carpetazo ao asunto en contra do criterio do fiscal que instruíra o caso e que traballara cos expedentes durante meses, quen estaba convencido de que existían delitos graves. Antoni Pelegrín, o fiscal, mostrou por escrito a súa disconformidade coa orde da súa superiora, de Magaldi, de pechar o caso, así que a fiscal xefe decidiu facer súas as dilixencias e arquivalas para sempre. E dice, deixame a mí o tema, xa me ocupo eu, e decidiu arquivalas. O argumento que empregou foi que todas as irregularidades detectadas, as axudas de Albiol e o impulso da Generalitat a unha recalificación de terreos que favoreceu tamén ao Juventud, deben dirimirse na vía administrativa. Nada, despois, poucas semanas despois, abandonou o posto de xefa en Barcelona e a carreira fiscal para xubilarse. Esto sona a, bueno, unha cousa que se dicía nunha grabación, saben, que lle pillaran aí ao ministro, o anterior ministro do Interior, onde decían, si eso ya tola fina fiscal, ¿no? Pues parece que o fiscal ya afina as cousas. Bueno, tamén lles teño que contar sobre Cataluña, que algo había que falar de Cataluña, que a SER accedeu en exclusiva a unha acta da reunión da Xunta de Seguridade Catalana, segundo os medios de comunicación que escoites. Eso deixa claro que o presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, estaba disposto pois a saltarse a Constitución e as leis, ou que fora. Resáltase nesa acta da reunión da Xunta de Seguridade que este señor, Carles Puigdemont, presidente da Generalitat, remarca, di, que o ben sagrado ao que non se pode renunciar é a convivencia ciudadana, que é un dereito fundamental e que o presidente é o máximo garante do mesmo, indicando que o cumprimento de un mandato judicial non pode antepoñerse aos dereitos dos ciudadanos. Así mesmo, indica que o protocolo no ámbito da Xunta de Seguridade podría ser o marco esclarecedor de todas as posibles discrepancias. De que vai isto? Bueno, pois vai de unha reunión da Xunta de Seguridade. Nesa Xunta de Seguridade, pois había por parte das forzas do orde, decía que había que impedir a celebración de un acto declarado ilegal, como era o famoso referéndum, que non era referéndum. E decía que os tres corpos policiales estaban obligados a cumprir os autos que dictaran os xuíces, e o obxectivo é impedir a votación. Bueno, pois parece que Carles Puigdemont non estaba disposto a impedir a votación, e para iso utilizou eses argumentos, que o ben sagrado ao que non se pode renunciar é a convivencia ciudadana, que é un dereito fundamental, e que, por tanto, o presidente máximo garante desta convivencia ciudadana, en cumprimento de un mandato judicial, non pode antepoñerse aos dereitos dos ciudadanos. Entonces, bueno, sí, mire, que tal, pero hai que garantizar a convivencia ciudadana, non se pode andar a paus. Eso condena a Carles Puigdemont, porque pon por encima os dereitos dos ciudadanos o mandamento de judicial de impedir un referendo. Bueno, pues nada, aquí andamos. Aquí empezamos, por cierto. Una recomendación. Sé que hay un libro por ahí, de una tal Nazaret Castro, que se titula A dictadura dos supermercados, ou como as grandes distribuidores deciden o que consumimos, e que, bueno, li un artículo de Pascual Serrano, que é unha persona que, en fin, lle teño bastante, bueno, que me merece moito crédito, que recomenda vivamente pois ese libro, A dictadura dos supermercados. Bueno, entre outras cousas, di que os costes de producción dos produtos que consumimos nos supermercados, en moitos casos, supoñen tan só un 1% que pagamos por eles. En cambio, a distribución e o marketing de unha mercadoría xa fabricada lévase o 50% do que pagamos por el. E bueno, desvela ao parecer o libro un montón de cousas, e que, bueno, recomendo Pascual Serrano, este libro de Nazaré Castro, que se titula A dictadura dos supermercados, ou como as grandes distribuidoras deciden o que consumimos, que está publicado pola editorial Acal. E por último, pois tamén lles digo que se teñen tempo, se non teñen nada mellor que facer, teñen tempo e tal, pois que en el diario.es xa hai algúns artigos de opinión que hai moitos que merecen a pena, casi todos os que se publican hoxe merece a pena lelos. Hai un que se titula O terrorista Évole, que firma Ruth Toledano e que ten que ver, ao parecer, co programa este, un novo vin, pero un programa de televisión que se emitiu este domingo, de Jordi Évole, sobre a industria da carne, que, bueno, xa de momento, pola reacción que hubo de unha empresa de El Pozo, que é unha empresa de, en fin, de produtos cárnicos, unha reacción que hubo así salindo a palestra e acusando de todo a Jordi Évole, pois parece que fixo pupa. Bueno, pois Ruth Toledano escribe sobre esta, sobre o terrorista Évole, sobre o que contou da industria cárnica, un artículo moi interesante. Hai outro moi bon, creo que moi recomendable, de Gabriela Wiener, que se titula Mi toisón de oro, o meu toisón de oro. Bueno, hai outro sobre o Duque de Alba, que escribe Jesús Tintora, que tampouco está mal. Así que, xa digo, en el diario.es poden atopar hoxe artículos de opinión moi interesantes. En fin, así comenzamos neste lunes 5 de febreiro. De novo, con saúdos para toda a nosa audiencia, e saudando tamén a Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos como cada día, e ademais, pois xa saben que comparte este espacio. Así que, Paris, que tal? Hoxe veu fresquiño, non? Hoxe viña Paris aí.
Bueno, hoxe
rosmando que facía frío, que non sei que
facer. Hoxe Antonte e de todos estes días, pero bueno. Nada que decir porque...
O frío conserva muy bien,
Non, aparte, vamos a ver, nada que decir porque estamos en inverno.
Eso.
Pero ademais pleno inverno, o sea, xa, ate o 21 de marzo, así, é inverno e é o que toca. É o que toca, chuvia, saraiba, frío, o propio. O sea, xa, polo tanto, nada que decir, inda por riba chove, e como estamos na seca, pois é moi necesaria a chuvia, pois que dicir, é estupendo, non?
Todo fantástico.
Unha maravilla de tempo, non?
Bueno, hoxe é Santa Águeda, colega.
Santa?
Águeda.
Ai, Águeda, sí, sí, ainas, Santa ainas. Águeda. Sí, sí, parabéns as Águedas.
Parabéns as Águedas que están de santo.
Efectivamente.
Bueno, e houve festa da Candelaria, no Rebeixa, sabes? Un fría, festa fría.
Que tal? Animación?
Fría. Sí, vento, auga, vento e chuvia, había de todo, non
faltou
de nada, granito, chuvia, auga e vento. Hai que decir que a xente da comisión de festas, vamos, a Sociedade de Amigos de Lorbe, que foi que organizaba a festa, sí, fixeron un gran esforzo, traballaron arreo, pero o día, amigo, o día non se prestaba moito,
non se prestaba,
diga, non. E aínda así houve valientes que sobre todo na hora da verbena, pois que aínda
oiches, pois hai que agradecerlles eses valentes,
sí,
non,
sí,
que se achegaran e
valentes, pero
que mantiveran aí a chama, non, encendida.
O día púxose complicado. Bueno,
eu non sei, ti que sabes máis que min, este tipo de festas así de inverno, que xa se facían así ao aire libre ou se facían así no, en...
Estas festas de inverno, a esta, por exemplo, a da Candelaria, en Norbe, que era unha festa tradicional, que se fixo, facíase mentre houve o salón.
Ajá.
En Lorbeo hubo un salón de baile, un salón
cuberto,
Casa Méndez, era un salón, entonces
se facía
ali dentro do salón onde se facía o baile,
claro.
E eso sempre estaba cheo, porque dentro do salón non facía frío,
sí,
que chovera. Como a esta, pues en outras localidades, en outras parroquias de Oleiros, donde tamén había festas, sí, en aquí o San Blas, por exemplo, tamén no salón de baile, no salón facíase,
sí, que está aquí cerca facía, da parada de bus,
sí,
¿no?
Sí.
Aquí en Oleiros,
pues
sí, facía o lembro meu,
baile, todo
na
eso,
festa, o sea, de Blas, sí.
Que logo, claro, fixámonos todos moi modernos, tiráronse todos os salóns de baile que servían como salón de baile, como cines,
sí,
en algunhas,
sí,
ocasións,
sí, cierto,
en fin, para
salir. Bueno, te digo unha cousa, tal como está agora a lei de espectáculos e demais, xa, ou sexa, estes salóns, como puñeras unha festa ou algo así, non tiña moito futuro,
Xa, bueno,
o sea, tal como está a persecución da música hoxe en día, non lles viu moito, vamos, moita gañanza,
En fin, bueno, ahora, pues sí, é certo, hai polideportivas cubertas en Oleiros en casi todas as localidades, en casi todas as parroquias, e iso permiten, pois, pues, eso, facer, por lo menos, sin mollarse, non?
Ah, está moi ben.
Estas, pero, xa digo, no inverno, nun día, por exemplo, como que houve o sábado pasado, onde había moito vento, a pesar de que, xa digo, fixeron un gran esforzo porque colocaron lonas,
o
alrededor,
¿no?
Sí, sí, sí.
Estaba ben.
Pero bueno, por las rendixas das lonas entraba tamén o aire, bueno.
Hai que bailar.
Hai que bailar,
hai que bailar.
Hai que bailar ou beber, eu que sei. Hai que...
pero aí estamos no tempo das filloas, esas sí, cousas, sí, non sí. Se podía así, tomar
un... mexillón, houve festa do mexillón tamén, sí.
Pois daquela, da mexillón de Lorbe, que se quito demais.
Pero bueno, eu creo que facía falta máis ben viño ou algo para que estar loco máis que o mexillón, eu que sei.
Bueno, en fin. 5 de febreiro.
5 de febreiro, exactamente. Santa Águeda, é que máis?
Santa Águeda, bueno, pues así a nivel mundial internacional, hoxe toca descanso, non, sí. Non hai nada, pero bueno, un día como hoxe aconteceron cousas moi importantes, non, na nosa historia. Por exemplo, no 1752, no Mediterráneo, forzas franco-españolas derrotaban os británicos e tomaban Menorca, que a perderamos polo tema da guerra da sucesión, non, entre os Austrias e os Borbóns. Bueno, pois nesa contenda perdimos Menorca, pero depois recuperámosla despois, non? E tamén iso foi propicio tamén o apoiar tanto Francia como España ás forzas rebeldes en Norteamérica, de aí o nacemento dos Estados Unidos, non? Que é algo que moita xente non sabe, pero nos fomos uns dos impulsores, non, dos actuais Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1887, en Milán, se estreaba a ópera Otelo, de Giuseppe Verdi. En aquel tempo, pois, isto era todo un acontecemento, non? E, bueno, en moitos países europeos, cando se estrea así unha obra deste tipo e tal, é un acontecemento, igual que en Austria, non? Cando se comeza o ano co concerto de Ano Novo, é un acontecemento tremendo, o sea, o evento do ano, aquí non, aquí o Madrid-Barça. Tamén un día como hoxe, no 1907, en Madrid, se registraban xa temperaturas de 13 graus baixo cero, Non te penses ti que isto do frío é unha cousa novidosa, non, xa en principios do século XX se acontecían estas cousas, non? Tamén un día como hoxe, no 1915, en México, Pancho Villa asumía plenos poderes militares e civís. Pouco durou porque, bueno, as capacidades do general eran as que eran,
Logo, claro, o exército de Pancho Villa, que decía algo.
Sí, sí, bueno, cuidado, que a nivel militar, sí. Vamos, arrasaba home, non? Pero a partir despois, de aí, sí. Bueno, xa a cousa estaba máis limitada. Tamén un día como hoxe, no 1919, en Estados Unidos, David Ward Griffith, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks e Mary Pickford formaban a United Artists, non? En contraposición do que era Star System, non? E dos estudos convencionais. Eles querían facer un cinema de autor, querían dirixir os seus propios traballos, a súa obra, e, bueno, e a United Artists aí estivo durante moitos anos. Tamén, un día como hoxe, no 1936, en Estados Unidos, estreábase a película, precisamente, de Charles Chaplin, Tempos Modernos.
Tempos Modernos,
unha película que, claro, que a ves agora, Tempos Modernos, e depois veis o grande dictador, xa dis nada, carnaza pa McCarthy, sí ou sí, ou seja, así foi que o pobre Charles Chaplin, que era un empresario, vamos, de un capitalista nato, acusárono de comunista, non? Unha cousa tan ridícula como esa, bueno, que tamén forma parte desa historia que non se conta tamén dos Estados Unidos. Mais, un día como hoxe, no 1939, o presidente da Generalitat, Luis Companys, e o presidente do goberno autónomo vasco, José Antonio Aguirre, cruzaban a fronteira francesa en dirección ao exilio. Algún deles acabou, bueno, moi mal. Tamén un día como hoxe, no 1943, en Nueva York, o boxeador Jake LaMotta conseguía vencer os puntos o grandísimo Sugar Ray Robinson. Vaya combates de boxeo que había naquel entón. Bueno, e moitos coñecerán a historia porque pola película esta de Touro Salvaxe, non? De esta de que era, espera, non me acordo, de Coppola, creo. Sí. Bueno, peliculón e moita xente lembrará, non? A vida de Jake LaMotta. E bueno, que te moi ben a vida dos boxeadores, non? E dese deporte que lle chamaban noble e que, bueno, que deu tanto de sí, tanto en novelas e en películas. Tamén, un día como hoxe, no 1971, os astronautas estadounidenses Alan Bartlett Shepard e Edgar Mitchell pousábanse na Lúa co módulo Antares e percorrían andando o cráter Framauro. Todavía se iba a Lúa no 1971. E un día como hoxe, no 1985, en Cádiz, o gobernador civil abría a cancela de Gibraltar para o tránsito de persoas, vehículos e mercancías en aplicación do acordo firmado firmado por España e Reino Unido en novembro do 1984. Xa sabes que naquel entón o do tema da cancela de Xibraltar estaba en boca de todos, non? Bueno, e un día como hoxe, pues nacían persoeiros de importancia de John Carradine, o actor estadounidense, pai de unha tremenda saga de actores. Andreas Papandreou, tamén nació un día como hoxe, o político grego fundador do PASOK. Tamén nacía a actriz británica Charlotte Rampling, actriz estadounidense Jennifer Jason Leigh, o golfista español José María Olazábal, que golf foi, bueno, un deporte máis ou menos coñecido grazas a Seve Ballesteros, e nos deixaba a grandísima cantante chilena Violeta Parra. O sea, que xa ves que un 5 de febreiro tamén deu moito de sí.
Oye, que acabo de ler un tuit que me que me gusta moito.
A ver,
hai un tuitero que di: en o día no que se descubre que a fiscal xefa de Barcelona frenou unha investigación por prevaricación contra Albiol, a noticia é que a nai de Rejón debe lle cartos á comunidade, porque aparece en el confidencial.com que a nai de Rejón pois debe cartos na comunidade de veciños.
Que o pobre muller non sei o caso, o mellor se esqueceu, non, de ingresar un mes na conta, pero xa está, non? Xa, sí, sí. Xa vale, claro, non?
E aquí alguén pois con moita
xa está.
E bueno, no día en que descubren que a fiscal xefa de Barcelona frenou unha investigación por prevaricación contra Albiol, a noticia é que a nai de Rejón lle debe cartos á comunidade.
E como digo eu, e que culpa terá o pobre de Rejón, non?
Xa, o sea, xa,
que bueno, está ben que se metan ca súa política, con niños guste e tal, pero que faga teu pai e tua nai, pois ti non tes moita culpa, meu, digo eu. O mellor sí, non che sei, non? Porque estos como son malos malismos, pois bueno, pois nada, será noticia, veremoslo en Antena 3, seguro.
Oh, seguramente. Bueno, pois nada, hai que falar do tempo, colega.
Hai que falar do
tempo. Porque o tempo é noticia estes días, eh?
Sí.
Sí, é noticia, pois que porque ven así de inverno.
De inverno. O sea que é xusto necesario falar do tempo, non?
Hai que contar como vai a cousa.
Pois veña, vamos, imos algo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois, bueno, de momento adiantamos que se hai que seguir pasando frío, eh? Non vai a cousa, non vai a mellorar moito desde ese... É máis, incluso pode ir algo a máis a cousa.
Ah, máis frío, non?
Sí.
Bueno, estamos no inverno.
Di Meteo Galicia que hoxe, por exemplo, pois a cota de neve estará en torno aos 500 metros, as temperaturas non cambiarán, ou se acaso poden baixar ainda un pouco máis, e o vento do nordés soprará con intensidade forte no litoral, moderado no resto. E mañá, pois o tempo vai estar marcado polo vento do norte. E o vento do norte, xa sabedes, ben frío, ben moi frío, trae aire moi frío. Así que agárdase alternancia de nubes e claros, chuvascos serán máis probables no norte das provincias da Coruña e de Lugo. A cota de neve situarase mañá nos 400 metros, pero irá baixando, e cara a noite entrarán chuvias polo tercio norte, que se estenderán cara ao sur, con cota de neve que na madrugada do mércores estará en torno aos 300 metros. As temperaturas quedarán sen cambios ou sufrirán lixeiros descensos, e o vento soprará moderado de compoñente norte con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. E para o mércores aínda persiste ese aire frío sobre Galicia con eses ventos do norte, e con unha xornada na que se agardan nubes e claros, chuvascos máis probables no norte da provincia da Coruña, en o norte e no leste da provincia de Lugo. Aí, no norte de Lugo, no norte e no leste de Lugo, nevará en cotas baixas, en cotas bastante baixas, en torno a 100 ou 200 metros. As temperaturas non terán cambios, e o vento moderado de compoñente norte soprará con intervalos fortes nas primeiras horas. O xoves temos un cambio de tendencia, pasaremos de chuvascos a chuvias quizás máis intensas, pero irán suavizándose un pouquinho as temperaturas. Espérase o xoves a chegada dunha fronte pola tarde, que empezaremos con ceos parcialmente anubrados e con chuvascos pola mañá na metade norte, pero con chuvias xeneralizadas xa pola tarde e pola noite. A cota de neve empezará o xoves nos 700 metros, pero irá subindo. Xa pola noite quedará en torno aos 1000 metros. As temperaturas mínimas sen cambios, pero as máximas ese día, o xoves, xa se notará un lixeiro ascenso das máximas. O vento moderado de compoñente norte no litoral pola mañá, rolando ao suroeste cara a noite. Así que nos esperan aínda días fríos, para durante esta semana, días de tempo frío, de chubascos, días desapacibles con vento do norte que xa que fai que aumente esa sensación térmica, de frío. A partir do xoves, como decimos, as temperaturas iránse suavizando un pouco.
Marejada ni contigo.
É o que toca. Así, tempo revolto, tempo de inverno.
É o que hai, inverno.
Eso sí, é bo tempo para, en fin, para as filloas, para os cocidos, para, en fin, as comidas estas contundentes que se achegan agora cara ao antroido, non?
Potentes, potentes, porque son as que dan, non? Enerxía suplementaria, reservas, aí, home. E eso sempre se agradece neste tempo de antroido.
Bueno, pues nada, ímonos de aquí a actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portala, polo primeiros de siglo.
Portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz, que destaca que foi detido Sito Miñanco nunha operación contra do narcotráfico. Durante esa operación policial, 4 axentes resultaron feridos, un deles de bala. A filla maior do histórico narco galego tamén foi detida en Cambados. Sinala tamén este diario que as exportacións de produtos pesqueiros galegas tocan teito e acariñan os 2.000 millóns de euros e que a Argentina apresa a un barco galego por suposta pesca ilegal. O Playa Pesmar, como se chama este barco galego, apresado polas autoridades argentinas. Ten base en Marín, leva 34 tripulantes a bordo. Sinala La Voz que a Fiscalía pide o ingreso en prisión de Millete Montul polo caso Palau, que a neve volve a cortar a AP6 e dificulta o tráfico nas estradas de Lugo e que 400 familias galegas pelean en Cuba por un patrimonio de 3.100 millóns. Sinala tamén La Voz que a pobra dá o seu último adeus a Diana Kerr. O pai da xove madrileña regresou ao municipio coruñés para participar nun emotivo homenaxe á súa filla. Tamén sinala que rastrean o percorrido da peregrina que denunciou unha violación. A condena a Iñaki Urdangarín será revisada o vindeiro 21 de marzo. Esquerra Republicana dá un ultimátum a Puigdemont para que se aparte da investidura e o goberno quere ampliar os delitos penados coa prisión permanente, aproveitando un pouco a cuestión esta da actualidade do asesinato de Diana Kerr e demais. Bueno, pois esa prisión permanente que algún xurista escribía hoxe, para haber prisión permanente teria que haber antes unha prisión intermitente que non existe, así que decía que non entendía moi ben dese eufemismo de chamarlle prisión permanente o que é cadena perpetua. Bueno, e agora miramos a portada de digital de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois seguimos con ela, de entrada, titula La Opinión que a neve impide a circulación de camións en varias estradas de Lugo. Tamén que a Xunta abre o prazo para que 500 firmas acaden axudas e formen a 1.500 empregados. Tamén pregúntase La Opinión que facer hoxe na Coruña. Teñen sempre unha sección de axenda. Tamén Pantaleón, o reis do entroido, outro titular. Detido histórico narco Sito Miñanco tras un amplo despliegue en Cambados. Tamén titula La Opinión Argentina presa un pesqueiro galego por suposta pesca ilegal. Tamén que voltaremos a Galicia onde recibimos tanta hospitalidade, isto di o pai de Diana Kerr. Tamén titula La Opinión que Salam Abdeslam non resposta ás preguntas da Xuiza, único yihadista con vida dos atentados de París. Tamén titula La Opinión que o Supremo revisará o 21 de marzo as condeas de Nós. Tamén que Puigdemont reúne hoxe os seus deputados en Bruxelas. Que a coruñesa Miriam esta noite na grande final de OT. Que foron intervidos máis de 400 litros de licor café e aguardente clandestino en Soutomaior. E quen quisa
dos... Polo frío, home, o licor café con este tempo, pois pues,
claro,
hai
que
un bolillo
de que clandestino. Daqueles licores se facían no alambique e tal. Bueno, eso, vamos.
Como diría algún que coñezo eu, aínda non morreu ninguén.
E xa por último, di la opinión que a enquisa do CIS calibra hoxe o posible ascenso de Ciudadanos. O sea, xa que hai unha enquisa por aí que se publicará hoxe e, bueno, que nos vai a dar un pouquiño as pautas. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos agora os titulares de a outra cabeceira, a coruñesa, del Ideal Gallego, destaca de Cristóbal a Clarence. Di que o Deportivo decidiu abrir as portas dun banquillo da Liga Española a Clarence Seedorf, que foi xogador de equipos como o Real Madrid e o Milán, e que se poñerá aos mandos do equipo coruñés co obxectivo, bueno, pues de sacalo do pozo no que está sumido, que é o do descenso. Este diario, el Ideal, destaca tamén que Sanidade atribuye os datos aos datos falsos ás protestas contra a reforma. Refírese á manifestación que se celebrou en Santiago de Compostela o pasado domingo, onte. Pantaleón gaña o concurso de comparsas no Palacio da Ópera. Centos de arteixáns comenzan o carnaval no cocido das Candeas, destaca tamén este diario. Di tamén que investigan o secuestro e a violación de unha peregrina no Val do Dubra, e tamén que veciños e comerciantes ven inexistente a política de participación da Marea. As escalas para marzo traerán máis de 10.000 cruceiristas, destaca, e os médicos alertan de que a gripe está provocando procesos de recuperación máis lentos do normal. Agotamento mental, cansancio físico e dor de cabeza son os síntomas que soen acompañar o virus da gripe, tanto que cando se gaña a batalla siguen estando aínda por un tempo, segundo sinala este diario. Bueno, e agora parece que non temos comunicación hoxe coa policía local, non?
Non, comunicación hai, o que pasa é que o xente encargado hoxe que non se iba a dar o parte, non? Como se soe dicir, pois nada, tivo que sair, isto é directo puro, e entonces, pois nada, non podemos falar con él. Pero bueno, casi se te parece, mañán, me poño antes en contacto con eles, e se tal, lles grabo, xa para non perder toda esa información.
Exacto, bueno, porque efectivamente este programa a moitas veces ocurre que o xente encargado de facilitarnos a información, pues evidentemente ten máis cousas que facer. Ten outras obligacións prioritarias.
Por suposto, nos tampouco queremos interferir
no desempeño do seu cargo, claro, efectivamente. E por tanto, pois pues nada.
Exactamente. Pues nada, mañá si tal, lles gravamos e non perdemos esa información que temos.
Correcto.
Pendiente.
Bueno, pues pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e de seguida volvemos.